Halo, apa kabar semuanya?
Baik, bos.
Oke, mantap.
Gua doang nih, orangnya nih.
Oh ya ya, baik bos, baik bos. Nunggu
Oke.
dipanggil, bos.
Oke. Ya, kalau gitu kita langsung saja. Oh, kok langsung saja sih? Kita perkenalan dulu seperti biasa. Saya Gary, lalu ada Iqbal.
Halo, bos.
Dan juga ada Abed.
Ya.
Oke. Oke, mudah-mudahan kondisi kalian baik-baik saja ya. Asik.
Aduh.
Asik. Jadi gue sempat baca berita ini di salah satu artikel di manalah di internet, gue entah apakah itu sumbernya valid
Benar,
atau
benar.
enggak gitu ya. Ini yang perihal wali kota Bogor yang Kang Bima ya, Kang Bima yang melakukan social media distancing. Terus gue berpikir, apakah ini sebuah pembaharuan dari social distancing? Dan apa bentuk social media distancing gitu kan? Tapi apa namanya? Pas gue mulai baca-baca lagi, ternyata gue malah keinget sama satu orang gitu.
Waduh, siapa tuh?
Nah, orang itu
Mantan
udah
bos.
orangnya udah ada Bal di sini Bal.
Oh, udah ada, waduh.
Udah ada
Udah lihat
orangnya di
saya, Pak.
sini. Mari kita sambut.
Saya merem soalnya.
Ina, apa kabar Ina?
Halo.
Halo, guys.
Ina deng, bukan gue.
Kenapa nih, Iqbal?
Sorry, bos.
Baik, kalian apa kabar?
Aduh, baik dong.
Yoi.
Kok, ini Abed gak mau bales. Ada apa nih, Bet? Ada selek apa gimana?
Ada ya, kebencian, gue.
Masih...
Ina.
Masih distancing sama Ina tuh.
Oh, oke. Okay.
Nah, jadi gini, nah. Yang tadi gue udah bilang, nah. Jadi gue tuh pas lagi baca berita itu, ya gue jadi keinget lu gitu, kayak Kang Bima pada
gue gitu.
Iya, pada saat itu Kang Bima tuh sakit, alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Waktu itu dia beliau terkena salah satu pandemi virus ini, yaitu COVID-19, dan akhirnya dia isolasi diri di, gue nggak tahu di rumah sakit mana atau mungkin di rumahnya. Kalau nggak salah sih nggak di rumah ya, di rumah sakit. Nah, ketika jatuh sakit, beliau itu juga melaksanakan atau melakukan social media distancing, yaitu apa ya namanya, mengisolasi diri juga dari sosial media, tidak membuka Instagramnya lagi, padahal kan beliau sangat aktif, tidak buka Twitternya lagi mungkin, gue juga nggak tahu, atau mungkin media sosial yang lain. Nah, gue jadi ingat temen lu, karena setiap kali gue mention itu tidak pernah dibalas.
Oke.
Okay. Siapa tuh?
Ya ya, dia ini manusia.
Oh,
ini.
Dia ini ternyata.
Manusia ini disebut udah ada orangnya.
Kenapa tuh, Nam? Lu apa menghindar dari Gary atau mungkin lu break sebentar seperti yang Gary bilang atau gimana? Ini serius ini ya. Ini harus
anjay. Ini ya sebuah ini pengadilan deh kayaknya, ini bukan bahas social media distancing ya, ini pengadilan gue. Oh, enggak ya?
Perundungan. Kalau bahasanya Abed, merundung.
Gue rundung loh. Okay, tapi pendengar tidak boleh merundung ya, kecuali Ina. Ina doang yang boleh merundung.
Oke. Okay. Nah, menurut lu sendiri nih, dari yang udah lu alamin kemarin-kemarin, apakah, sorry, mungkin lebih tepatnya ini, lu mengalami nggak yang namanya infodemi atau banyaknya informasi yang malah membuat lu jadi lebih takut lah gitu?
Iya. Ini banget sih, apa? Saat gue alamin. Jadi gini, sebenarnya gue ngikutin banget perkembangan info COVID ini dari awal tahun. Jadi dari dulu masih rame-rame di Cina.
Waduh, sebut merek.
Tiongkok.
Ya emang.
Ini Tiongkok, ini bukan Cina.
Gak perlu political correctness, gak apa-apa. Bercanda tadi, bos.
Di sana tuh gue udah ngikutin kayak udah udah sejauh mana kayak gitu kan, belum orang-orang di sini rasa panik gitu. Gue sebenarnya udah panik duluan karena dari gue dapet informasi yang mungkin belum didapat sama informasi orang-orang yang ada di Indonesia sekarang gitu. Nah, dari situ sebenarnya gue udah kayak waspada gitu kan, wah ini kalau misalkan nyebarnya bisa kayak keluar negara itu bisa jadi parah gitu kan. Nah, udah tuh sebulan berakhir Januari ternyata ceritanya itu yang menurun gitu. Mm-hmm. Oh, huh? Suara gue kedengeran nggak?
Kedengeran nggak maksudnya? Menurun, terus, menurun gimana sih?
Maksudnya ini intensitas beritanya tuh udah nggak seheboh dari di awal tahun itu gitu.
Nah, pikir angkanya.
Enggak, angkanya. Nah, terus pas udah mulai ke bulan Maret, awal bulan Maret itu, udah banyak ditemuin kasus-kasus baru di luar negara itu sendiri, ya kan. Mm-hmm. Di situ baru di Indonesia tuh baru banyak dan marak adanya berita-berita tentang pandemi ini. Nah, di situ saat orang udah mulai baru panik, itu justru narik diri dari berita tentang pandemi itu. Karena gue udah ngerasa tingkat kepanikan gue dan kayak bukan panik lagi sih, kayak lebih ke worry-nya tuh udah takut banget gitu loh. Udah kayak kan sebelum orang-orang panik buying, itu gue udah mana-mana udah bawa hand sanitizer, gue kemana-mana udah cuci tangan, udah kayak gitu, gue udah ini sendiri. Nah, jadi kayak ibaratnya mungkin gue paniknya lebih awal, early panik. Okay. Terus saat orang-orang baru panik, gue udah mulai menarik diri dan ya udah kayak bukan masa bodoh sih, lebih ke kayak gue cukup tahu perkembangannya. Kayak misalkan ini di hari ini perkembangan kasus positif yang di Indonesia udah berapa, udah cukup sampai situ aja, kayak nggak perlu tahu yang lebih detail lagi, karena semakin gue tahu makin gue ngerasa apa ya sebutannya, ya lebih, yang lebih parah dari worry itu apa ya, lebih parah dari panik
apa ya,
lebih parah dari panik apa, anxiety, khawatir.
Ya, lebih tingkatannya tuh lebih dari itu.
Tingkatan apaan? Kita ngomongin pelajaran apa nih? Gue kayak nggak pernah
mungkin,
tahu ya.
Mungkin ini.
Ya pokoknya lebih takut lah gitu. Di apa, kemana-mana jadi takut. Bahkan kan gue kalau kerja itu naik kereta ya.
Anjay.
Jadi di kereta tuh gue nggak apa, kayak ngelihat orang tuh kan dulu zamannya belum orang kemana-mana belum pakai masker. Mm-hmm. Parno nih, ini tingkatannya udah sampai parno.
Okay.
Parno, ngelihat orang batuk. Padahal ibaratnya apa ya? Ya udahlah, batuk doang. Ada di sebuah gerbong tertutup dengan orang yang banyak. Situ ada orang yang batuk dan banyak yang nggak pakai masker. Baik itu yang lagi sehat ataupun yang nggak sehat gitu ya. Udah kayak kemana-mana jadi parno aja gitu, takut banget sumpah. Makanya gue menarik diri dari berita itu. Di samping gue emang menarik diri dari sosial media ya, sebelum, bahkan sebelum adanya pandemi ini gitu.
Oke, itu nanti kita bahas ya.
Oke.
Itu kira-kira sudah berjalan berapa lama dan sampai kapan?
Mana nih?
Yang tadi lu sudah mulai tahap parno dan orang-orang sekitar lu jadi, lu melihat orang-orang sekitar lu tuh sangat membahayakan.
Itu pas awal-awal bulan Maret itu parnonya parah banget, dan di situ gue udah mulai narik diri dari berita-berita si COVID ini. Tapi udah di pertengahan, kayak pas kita udah mulai WFH itu, di situ karena udah di rumah, jadi mungkin gue udah lebih tenang aja gitu kan, karena gue nggak langsung berada di tengah keramaian yang itu, nggak tahu di situ situasinya kayak apa gitu kan, orang-orang gitu. Ya udah. Nah, lucunya karena gue pas awal-awal itu update banget, jadi ada beberapa teman-teman gue emang yang kalau nanyain berita tentang ini gitu, kayak buat validasi, ini bener nggak sih berita kayak gini-gini, nanyanya ke gue gitu kan. Padahal itu gue udah nggak sih, gue udah nggak ngikutin lagi, tapi gue nggak mau itu juga kan, kayak mau jadi apa ya, nggak mau kalau misalkan itu hoax ataupun nggak bener, gue jadi kayak pengen nyari validasinya, ini bener nggak gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap baca, cuman kayak mengurangi aja gitu.
Oke, kalau gitu, tapi lu pernah ini nggak, kayak misalnya kena hoax gitu, terus kayak misalnya, ya sorry, kemarin kan kayak kunyit atau apa sih yang bisa menyembuhkan gitu. Lu sempat percaya juga enggak sih yang kayak gitu sampai lu cari tahu, misalnya karena lu tadi udah parno, lu akhirnya cari tahu gimana sih cara supaya kita kebal gitu atau kayak gimana sehingga lu akhirnya malah terkena hoax gitu. Bukannya malah kebal malah
kena hoax. Kalau kebal pakai susuk, Bos. Susuk keris kalau di Jawa. Kebal.
Kalau hoax sih enggak ya. Karena apa sih, lebih ke banyak nyari tahu aja. Kalau misalkan mungkin kayak tadi yang obat-obatnya kayak bawang putih dulu kan ya waktu itu.
Oh iya, bawang putih ya.
Kulit gitu. Gue kayak nyari informasi lebih jauh lagi. Karena ini juga sih, ini relate sama kerjaan gue juga. Karena gue konten. Beberapa konten gue juga emang ada yang hubungannya sama si COVID ini, per-COVID-an ini. Jadi mau gak mau gue harus, sebelum gue bikin konten itu, gue harus cari tahu dulu kan, bener atau enggak gitu. Tapi yang mungkin yang info yang agak melenceng gitu bukan hoax sih, lebih ke kayak dulu tuh di awal-awal kayak banyak konspirasi tentang si COVID ini kan, si
konspirasi
munculnya COVID ini kenapa?
Waduh.
Kayak gitu-gitu lah. Gue sempat inilah termakan dengan berita-berita yang kayak gitu. Seru sih, cuman kayak
yaudah. Aduh, seru.
aduh.
Gak apa-apa, gak apa. Itu opinimu. Jadi
kasih tahu kayak besok-besok tapi kita gak usah ngundang Dina aja ya.
Dulu sempet pernah kan, Bal, di Twitter.
Apaan?
Bahas ini, COVID ini. Yeah,
itu kan bahas-bahas gak jelas itu.
Bukan
kisir biasa. Opini lo, opini gue gitu aja.
Kasih tahu, Ben. Ya, kasih tahu.
Bal, apa? Ini bisa gak sih kita ganti pembicara tengah-tengah nih?
Ya, ternyata dia penikmat konspirasi anjir.
Iya.
Kuliah 4 kita... tahun.
Iya, gue gak mempercayai itu. Gue cuma membaca okay. Dan seru. Oh, seru, yaudah.
Ya, tapi lu jadinya ngikutin kan?
Ya, gara-gara itu
ya, gue kan?
Jadi parno kan?
Ya kan, ya udah.
Lu belajar psikologi sosial kagak sih?
Lu kuliah lu buat apa?
Enggak, ini memang pengadilannya ini memang. Jadi yang pada denger.
Oke, udah, oke. Kalau gua menerima.
Enggak, tapi maksud gua gini Nem. Apa maksudnya?
Nem siapa?
Ya Ine. Ya Allah, bentar. Gua ingat. Oke, nah jadi kan tadi kan udah lu jelasin ya, Nah. Ya. Selama pandemi juga kan awalnya lu udah ngikuti dari Januari. Terus entah mengapa negara kita ini baru mengumumkan ada di Maret kalau nggak salah ya.
Iya, yeah, betul, Maret. Awal Maret.
Iya. Yeah. Ya gue inget soalnya gue selalu berkecimpung. Jadi gue nggak bisa ngindarin kayak Inem. Jadi Ine. Gue harus tahu nah maksud gue. Ini nih kan ada juga nih. Lu pernah ngalamin ini nggak sih? Misalnya ketakutan lu tuh udah di tingkat tetangga lu. Tetangga nih. Jadi kita nggak bahas sosial media, jadi kita bahas tetangga lah, tetangga yang mungkin jarak 8 atau 5 8 sampai 10 rumah yang mungkin terpapar dan dibawa ke rumah sakit. Terus lu tiba-tiba demam, terus lu kepikiran, aduh, ini COVID ya. Kan dulu kan masih belum WFH, maksud gua kan masih belum, ini kita ngomongin masih belum WFH, tapi lu udah panik duluan tadi lu. Terus aduh, apakah ini COVID? Apakah aku harus sekarang tidak mandiri? Aku harus worry-nya tuh worry sih? Ya, kekhawatiran lu tuh seperti apa sih? Maksudnya kalau digambarin bisa nggak? Misalnya pernah nggak sampai ke titik lu itu khawatir lu terkena COVID tapi lu nggak nyadar dan lu nyebarin itu ke teman-teman lu atau orang rumah atau pernah. Kucing lu?
Pernah. Kucingnya lagi. Jangan bawa kucing, gua kasihan.
Anjay
mama.
Waktu itu gue pernah jadi ODP sih sebenarnya. Karena waktu itu pas di awal bulan Maret itu kayak baru ada kasus pertama tuh Indonesia. Terus baru siap-siap untuk WFH kan. Di saat orang-orang waktu itu kalau gak salah udah ada yang mulai WFH, kantor gue belum. Dan di saat itu juga hari terakhir gue WFH, terakhir gue sebelum gue WFH, badan gue gak enak gitu guys.
Waduh, ini udah pasti parno deh.
Itu parah sih, parnonya tuh kayak, tenggorokan gue kok gak enak ya.
Waduh.
Gua merasa-rasa dah gitu kan, udah mana lagi heboh-hebohnya banget gitu. Terus
awal,
udah
awal Maret ya.
Udah setelah itu udah tuh kan hari mulai lagu WFO WFH gitu. Terus itu gue udah ngerasa emang badan gue demam.
Wah.
Ya, tapi pokoknya gue kalau nggak salah di situ gue 2 hari demam, tapi gue kayak maju mundur gitu mau ke dokter atau enggak. Pertama gini, pertimbangan gue kalau misalkan ke rumah sakit, ya kalau ke rumah sakit bakal ini banget kan, bakal Rampak. Pertama gue pasti dijadiin suspek. Karena ini gue apa gejala gue udah demam gitu. Terus kedua di rumah sakit itu udah pasti penuh gitu. Betul. Takutnya
malah terkapar di sana ya.
Ya malah benar, karena kan waktu itu pas masih gencar-gencarnya dibilangin kalau misalkan sakit dan nggak anjurkan jangan ke rumah sakit dulu gitu. Terus gue tadinya emang mau ke klinik, cuma gue justru takut kalau misalkan gue ternyata gue kena, gue malah ke klinik, gue malah gak kedetek, malah jadi bahaya juga kan buat orang rumah sama tetangga segala macem gitu-gitu kan.
Benar-benar.
Itu ini banget sih, apa, dilema. Terus juga, gue bilang juga kan ke orang rumah, terus orang rumah malah lebih worry-nya kalau misalkan nanti jemput pakai ambulans, terus pakai baju.
Nah,
itu lebih heboh lagi gitu kan, lebih ini, bang, ini lagi. Udah akhirnya, di hari ketiga gue sakit itu, sebenarnya di situ gue udah nggak demam, tapi gue yaudah ya kita ke ini aja, periksa aja ke rumah sakit daripada kenapa-napa kan. Udah
rapid lo apa swab?
Udah, jadi di rumah sakit itu kan prosedurnya pas sudah ditanya awal itu kan awal-awal tuh belum ada swab sama rapid. Swab
oh iya iya
mahal banget,
belum ada
terbatas tugas banget, dan rapid tuh belum ada, belum masuk. Jadi waktu itu gue cuman kayak tanya enggak gitu-gitulah pokoknya, pernah kontak sama orang yang habis dari luar negeri enggak, terus ronsen kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan hasil ronsennya itu ada kayak yang putih-putih di paru-parunya gitu, itu gue bakal langsung diisolasi kayaknya. Cuman ternyata alhamdulillahnya hasil ronsennya tuh baik gitu, bagus. Baik. Jadinya gue cuman di si kartu ODP yang kayak buat memantau gitu, sama ya udah gue didaftarin apa formulir ODP gitu. Jadi mungkin dari salah satu dari ribuan ODP yang terdaftar itu mungkin ada nama gue di sana kan. Udah akhirnya gue dianjurkan untuk 14 hari isolasi mandiri di rumah. Udah gue di rumah itu minggu pertama gue di kamar doang, benar-benar kayak menjauh dari kan orang rumah gitu. Gue ke toilet saat misalkan orang-orang rumah lagi nggak rame gitu, gue makan gue bawa ke kamar kayak gitu deh. Gue kayak bener-bener mengasingkan diri banget.
Itu kayak gue biasanya tuh.
Nah, gue juga biasanya gitu, tapi cuman ini lebih dramatis. Gitu, gue kemana-mana pakai masker, bahkan gue kayak saat makan gue namain gitu biar nggak nyatu sama orang-orang rumah gitu sih. Cuman 14 hari kayak udah kayaknya kemarin emang demam biasa doang deh gitu, karena udah nggak ada gejala-gejala lain lagi gitu. Terus batuk juga cuma di awal-awal doang, udah deh khawatiran gue hilang setelah 14 hari itu.
Ya, tapi ini nggak sih, apakah setelah diperiksa kan baik-baik aja loh, baik-baik. Terus selama jeda rentan waktu itu tuh apakah kekhawatiran lu tuh membuat lu jadi pengen social media distancing juga? Maksud gue ada kenalan gua, mungkin kalian nggak kenal. Nah, jadi dia tuh malah udah PDP, maksudnya PDP, dia PDP dan dia bener-bener menjauhi semua pertanyaan. Misalnya nih, misalnya dia ngepost di, ya, di riwayat jalannya dia tuh banyak nih. Dia ngepost Instagramnya, ya di media sosial deh, di media sosialnya, terus dia tuh sedang di rumah sakit ini. Itu udah pertengahan April apa kalau, jadi setelah lu. Nah, maksud gue gini, dia ditanyain lu, kan biasa kan orang panik kan, dulu kan masih wajar lah, lu kenapa, lu sakit apa gitu-gitu lah. Tapi ini pakai bahasa Jawa lah, lu gak, lu kenapa lu, nah dia tuh cuma bilang, misalnya lu kenapa, GWS ya, iya terima kasih, sakit apa, GWS ya, iya terima kasih. Jadi dia kayak bener-bener menghindari pertanyaan karena seorang PDP. Nah, tapi setelah dia dinyatakan sembuh dan sudah swab dua kali ternyata positif, dia baru coming out aja, coming out.
Ya,
baru LGBT gitu ya. Iya, baru
reveal.
Gimana nih teman-teman? Saya mau aku ceritain enggak gitu. Ini pakai bahasa aja ya, Pak. Nah, itu berarti kan intinya dia juga sensing, tapi dia masih online dan sempat menjawab meskipun bagi PDP. Nah, lu alasan lu worry sampai periksa itu bikin lu sampai mungkin uninstall Twitter, uninstall Instagram. Maksudnya uninstall tuh nggak deaktifin ya. Jadi lu cuma uninstall, jadi lu fokus main HP, main game atau telepon sama siapa, Jamet atau apa. Itu gimana sih, Nem? Fuck, Nem.
Oh, kalau yang itu sih sebenarnya ini ya?
Maksudnya ini?
Bisa aja sih, guanya gitu ya.
Gua persempit lagi pertanyaan gua, apakah kecemasan lu sakit dan sampai dirawat tuh membuat lu salah satu alasan membuat lu melakukan social media distancing juga?
Enggak sih, sebenarnya kalau gua yang kayak install segala macam itu sebenarnya bukan karena itu. Jadi emang sebelumnya gua emang udah biasa melakukan itu. Jadi pas lagi kebetulan gue kena, bukan kena, kebetulan gue jadi ODP, jadi emang gue lagi gak aktif social media juga, terus mungkin gue cuman berhubungan di chat juga cuman sama orang-orang tertentu doang, jadi ada yang tahu teman-teman gue yang terdekat, bahkan gue ceritain gitu kan ya udah, karena emang guanya juga lagi gak aktif di sosmed, jadi mungkin gak gue gak speak up juga di sosmed gitu.
Ada lagi, Bal, yang mau ditanyain?
Ya itu aja sih, maksudnya masuk akal. Bukan masuk akal, maksudnya gue jadi tahu aja alasan. Memang ya, sejak awal si Ina ini, kita Ina ini, apa ya, hobi ya? Bukan hobi, maksudnya memang sering
melakukan social media distancing.
Social media distancing meskipun di luar pandemi.
Covid.
Gimana, Bet? Ada yang mau ditanyain enggak, Bet? Gimana?
Yang paling gue tanya sih pihak rumah sakit waktu itu sabar dong. Kan waktu itu belum tenar-tenarnya tuh udah ada omongan lu ngurus via BPJS atau gimana? Karena kan baru-baru ini tuh gue baca tuh BPJS ini kan katanya ternyata berkendala juga berupa rumah sakit tuh ada yang enggak mau atau PDP dan Covid-nya itu ada permasalahan lah gitunya intinya. Lu waktu itu apakah sudah ditawarkan atau lu pakai biaya sendiri dan lain-lain karena emang belum ada sama sekali gitu?
Kalau waktu itu sih gue ini masih nggak ada ditawarin yang kayak BPJS gitu-gitu karena aku bener-bener pas lagi di gelombang pertama gitu loh, sebelum si swab tuh sebar di kayak rumah sakit itu, kayak pokoknya pas lagi chaos-chaosnya deh, jadi kayak belum ada. Untuk yang keuangannya gitu belum ada pilihan, dan kalau yang kemarin sih kebetulan gue emang ininya pakai BPJS, terus kalau gue ya akan ada setelah ini ya, setelah seminggu atau dua minggu setelah kejadian yang gue itu, ada temen gue yang mau melakukan tes juga, cuman ada surat pernyataannya. Jadi kalau misalkan dinyatakan positif, biaya pengobatannya itu akan ditanggung sendiri karena di rumah sakitnya itu bukan salah satu dari rujukan. Iya, kayak gitu.
Begitu. Berarti iya. Sekarang masih begitu nggak ya? Gue nggak tahu deh.
Sekarang
gue
nggak tahu deh.
Waktu baca itu. Emang nggak boleh sakit.
Betul sekali.
Sama yang ini penting, sebenarnya gue penasaran juga sama opini ini, pandangan lu soal orang-orang yang nolak buat di tes swab atau tes PCR PCI PCR
itu kalau menurut gue sebuah reaksi ketakutan sih, mereka lebih takut dengan status mereka yang positif daripada
takut terkena
penyakit mereka. Iya, daripada penyakitnya. Jadi orang tuh ngelihat kayak ibaratnya gini sih, contohnya gini deh, kayak lu kena apa yang
HIV.
HIV ya benar.
Jangan dong.
Kalau kena HIV tuh sebenarnya yang bikin sakitnya itu bukan dari penyakitnya itu sendiri, tapi karena
statusnya
benar-benar dijudge sebagai kayak diasingkan lah gitu, kayak orang yang benar-benar dianggap jijik gitu, padahal nggak harus sih, nggak kayak gitu juga. Ini persis sih kayak gitu, karena emang sebenarnya kalau lo mau tahu status penyakit ini tuh sebenarnya sama HIV sama, bahkan di rumah sakit formulirnya itu, formulir HIV dan COVID itu satu formulir.
Kalau misalnya sama tapi kan, sorry ya gue potong ya, tapi kan kalau misalnya sama tapi kan lu penyebarannya jelas beda. Yang ya, satu karena jelas
pertukaran
cairan, cairan darah dan lain-lain. Enaina.
Karena ini bentuknya virus yang belum ada kurnya, belum ada apa obatnya.
Vaksinnya.
Jadi mungkin ya gue nggak ngerti ya itu sistemnya Kemenkes gimana, cuman yang sebaca gue yang di formulir yang waktu itu orang rumah sakit ngedaftarin gue, jadi di atasnya itu ada formulir apa gitu gue lupa, terus di situ ada checklistnya HIV AIDS sama COVID-19 tuh, jadi kayak di checklist itu tuh buat formulir apa gitu.
Cukup seru tapi ya kalau misalnya Ina waktu kemarin cek COVID-19-nya negatif tapi HIV-nya positif.
Waduh.
Itu menyeramkan dong, gimana caranya?
Waduh. Ternyata baru tahu.
Kan meme-nya banyak tuh kemarin. Positif, positif. Alhamdulillah negatif tapi pas lagi di bawah bagian bawahnya HIV-nya positif.
Waduh. By the way ini melebar ya, sebenarnya kita ke social media distancing tapi malah jadi membicarakan COVID-19. Tapi enggak apa-apa.
Juga.
Iya, jadi ini jadi informasi juga maksudnya buat teman-teman yang lain dan juga buat kita sih sebenarnya, buat gue, Bet dan Iqbal, karena pas kita bahas COVID-19 kemarin kan kita nggak bahas ini ya, karena kita nggak ada yang berstatus ODP.
Alhamdulillah kita tidak berstatus ya.
Alhamdulillah.
Ini benar rapid ternyata.
Apa?
Setelah itu gue beberapa minggu bulanan lah ya, sebulanan yang lalu gue pernah rapid test juga.
Dan
selalu berada di ambang. Nah, alhamdulillah tidak reaktif guys.
Mantap. Ada lagi, Bet?
Enggak, udah silakan, Gir, pertanyaan mautnya.
Sebenarnya sebelum ke pertanyaan maut, tadi kan Inem menyinggung social media distancing juga ketika sebelum adanya pandemi ini. Apa kalau boleh tahu kenapa? Apakah boleh disebar luas dibicarakan? Kenapa?
Curhat dong gue ntar.
Ya, kalau misalnya mau silakan, kalau enggak apa-apa.
Ya, jadi awalnya sebenarnya karena juga, sebuah apa ya bisa dibilang
kita menghakimi,
bukan trauma juga sih, lebih baik gue kalau gue bilang trauma. Udah deh pokoknya sebuah alasan kuat awalnya ya. Kayak udah lama sih itu, kayak udah tahun 2018-an. Kalian tau lah, Abed tau kali. Jadi gue ada masalah dengan seseorang. Masalahnya itu pokoknya ya ini urusan itu deh, waktu itu gue masih pacaran, terus gue putus. Apa sih, kayak drama queen gitu.
Alright.
Suka cari drama karena mungkin gue sering nge-tweet dulu kan, gue dulu kapan sih gue dalam satu menit nggak nge-tweet gitu. Gue nge-tweet mulu kan, kayak bacot banget gitu di Twitter.
Oke.
Okay. Sampai akhirnya gue ada masalah itu, terus gue putus, terus sempat juga waktu itu nyinggung teman-teman gue juga orangnya di Twitter, dan di situ gue memutuskan untuk ya udahlah, gue sementara kayaknya off dulu gitu kan, mau untuk menghindari itu juga. Udah,
ini nggak apa-apa nih,
ya nggak apa-apa asal jangan sebut namanya.
Namanya
ini belum selesai. Ya,
kita nambahin jadi kerjaan aja bos. Gitu.
Nah, gitu. Gue memutuskan untuk rehat sejenak. Itu sih cuma di Twitter kan. Pertama biar gue nggak menimbulkan masalah baru. Kedua biar gue cepat lupa gitu sama masalah itu.
Padahal emang enggak ya.
Ya bisa sih. Nah, gue terus jalan kalau nggak salah 6 bulan gue berhasil mengurangi intensitas gue untuk nge-tweet.
Oke.
Okay. Ternyata udah terbiasa gitu loh selama 6 bulan itu, kayak oh ya udah nggak usah. Gue jadi ada waktu untuk mikir, ah ini kayak gini nggak usah di-tweet lah. Kalau kayak gini doang nggak usah lah ya di-tweet. Sampai akhirnya waktu itu kan masih di Instagram gue masih aktif, masih sering inilah buka-buka IG gitu. dan cukup edik juga, kayak setiap menit buka IG gitu-gitu. Terus gue disitu kayak baru ngehit, kayak baru masuk ke quarter life crisis gitu loh guys. Kayak gue abis ada masalah itu, kayak gue abis putus, terus gue ngeliat di, oh ya ini sebelum gue terusin, gue kayak pengen ngasih tau dulu sebenarnya kita memandang sosmed itu sebenarnya apa, gantung kitanya juga sih. Ini gue nggak, gue mendisclaimernya gimana ya enaknya, pokoknya ini pandangan gue pribadi ya kayak gitu.
Iya paham. Jadi, paham kita
nggak setiap orang pandangannya sama kayak gue, dan gue tahu ini apa yang gue pikirin itu sebenarnya salah gitu, makanya gue menarik diri dari sosmed. Tapi waktu itu di Instagram gue ngeliat kayak, wow, teman-teman gue tuh IG-nya kok udah okay, gitu kan, udah mulai ada yang tuh masih zamannya engagement gitu kan, masih zamannya kayak pada tunangan gitu, wow udah pada ini ya, sedangkan gue kayak baru banget jatuh gitu, orang-orang kok udah pada happy gitu, kayak gitu-gitu. Terus gue merasa cukup terpuruk. Itu gue memutuskan untuk kayak gue kayaknya harus dulu gitu di Instagram.
Udah,
nangis anjir, lebay banget. Jadi tapi di saat itu gue mungkin bisa jadi pembelajaran atau mungkin bisa jadi pokoknya untuk orang banyak mungkin bisa jadi pelajaran juga. Itu gue malah justru menyalahkan, selain gue menyalahkan diri sendiri kenapa gue kayak gini, kayak kenapa gue terpuruk, justru malah menyalahkan keadaan orang lain juga gitu, kayak bukan barat apa ya, untuk envy, iri gitu. Ya, itu bener, jelek banget di situ.
Iri degi, bos.
Itu kayaknya gue
iri bilang bos
apa?
Iri bilang bos
ya, kalau ini komedi. Dan makanya gue gue nggak uninstall karena kerjaan gue di sosial media, gue nggak mungkin uninstall, jadi gue cuman lock out aja. Udah gue lock out sebulan, dua bulan, tiga bulan, tapi ternyata di perjalanan gue sosial media distancing itu, kayak gue emang merenung juga sih, ternyata sebenarnya bukan mereka yang salah, mereka yang punya hal-hal yang maksudnya mereka nggak salah untuk ekspos kebahagiaan gitu, atau kerjaan mereka yang bagus kayak gitu, untuk kayak mereka baru ada di tahap baru dalam kehidupan gitu. Masalah sebenarnya di gua, kenapa gua bisa mikir kalau mereka apa gua bisa iri dengan keadaan mereka gitu kan, kalau kayak gitu kan berarti ada yang salah sama gua kan. Nah di situ kayak gua pokoknya selama setahun banyak ini deh, banyak kayak memahami diri sendiri ya, dan introspeksi diri.
introspeksi
ya udah. Dan social media distancing gue itu jadi kebiasaan sekarang, gue jadi hanya login ketika gue membutuhkan, ketika gue pengen dan butuh gitu, kayak itu keinginan itu karena gue kangen gitu sama teman-teman gue, kayak gue mau lihat kabarnya si ini. Pas gue ngelihat itu di saat setelah gue social media distancing, misalkan nih ada teman gue yang pernikahan, kalau dulu sebelum social media distancing itu gue ngelihatnya, jir dia udah nikah nih, dia udah nikah ya, kayak gitu. Setelah social media distancing gue ngelihat kayak gitu, gue oh ini udah nikah ya, wah cepet banget, kayak kemarin baru gini, kayak justru gue malah seneng ketika ngelihat berita-berita bahagia dari teman-teman gue gitu, kayak aduh, oh gue sangat benci diri gue dengan pemikiran-pemikiran gue yang dulu gitu loh, itu makanya gue agak jarang muncul di sosial media gitu, kecuali untuk kerjaan-kerjaan gue yang membutuhkan sosial media.
Jadi menurut tuh sosial media distancing itu akhirnya memberikan dampak yang baik atau tidak?
Enggak.
Ntar dulu yang ditanya kan Ine, bos.
Iya, itu gue bantuin Gary nanya ke Ine, bos. Astagfirullah, galak banget loh.
Marah aja.
Aduh. Anissa, Anissa nih.
ini sih kalau dalam kasus gue sih baik ya.
Waduh, bunyi apaan tuh?
Maaf.
Jadi social media distancing itu menurut lu baik ya?
Ya, kalau menurut gue pribadi sih baik.
Terus ada ini enggak? Ada apa namanya? Ada saran enggak untuk orang-orang yang mungkin memiliki kepribadian yang sama seperti lu, mudah parnoan mungkin? Itu apakah juga harus melakukan hal yang sama?
Kalau menurut gue perlu sih, perlu banget. Karena macam detox juga, kayaknya teman-teman kita juga pernah ada yang ngelakuin deh. Ya perlu sih, kayak bikin 6 bulan sekali atau setahun sekali minimal. Untuk ini aja, nggak kayak social media edik banget lah gitu, sedikit-sedikit buka sosmed, sedikit-sedikit buka sosmed. Perlu ketenangan batin juga, ada ketenangan sendiri gitu loh. Misalkan nih, lo scroll Twitter, bentar tuh bisa tiba-tiba tuh sejam. Sejam lo bisa lo lakuin untuk yang lain, kayak misalkan baca komik kayak, atau yang lain gitu, ngapain, baca buku.
Baca komik kayak sama aja sebenarnya.
Iya, yes, tidak produktif juga.
Ya, tetap aja lo bisa dapat kesenangan yang lain sebenarnya daripada buka sosmed. Padahal di sosmed menurut gue, kalau misalkan lo follow-nya orang-orang yang dan apa akun-akun yang negatif ya, lo jadinya kebawa negatif juga.
Anjay.
Anjay mabar, keren. Oke, gue enggak perlu nanya Iqbal dan Abed ya.
Jangan follow Abed, dia mang.
Apalagi gue lagi, lu mau gue serang akun satu lu, gue bawa masa.
Aduh, udah ya, itu nanti di luar ini aja ya, di luar.
Iya, emang si Abetnya.
Repot saya nih jadinya nih ya. Untuk Abed dan Iqbal, sepertinya waktu kita sudah habis ya, jadi saya tidak perlu nanya ya. Itu biarkan ya, jadi bos. Jawaban kalian di dalam hati. Tapi untuk saudari Ina, terima kasih banyak ya sudah mau join ngobrol-ngobrol sama kita.
Iya, sama-sama.
Iya, dan juga tentu saja. Terima kasih.
Jadi kalian tahu ya.
Gimana? Jadi terima kasih juga buat.
Kurang ajar sih.
Terima kasih juga buat Iqbal dan Abed ya, yang juga sudah join sama kita untuk.
Iya bos.
Meramaikan social media distancing ini, jadi mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang ternyata parnoan ya, maksudnya ada panic buying atau mungkin tidak keluar rumah sama sekali atau apa. Maksudnya lu kalau misalnya redaksionalnya hanya forward terus tidak melihat lingkungan sekitar pun nggak baik juga sih. Maksudnya ya kalau katanya Givar sih trial and error aja ya, dicek aja dulu gitu. Kalau misalnya emang membahayakan ya udah tarik diri, kalau enggak kan ya udah, dan jangan diperparah dengan info-info yang terlalu berlebih di sosial media juga gitu. Mungkin itu sih. Ya, mudah-mudahan juga ini ya bermanfaat untuk para pendengar. Jangan lupa untuk cek terus Instagram kita di @podcastnakama dan pantengin kita di Spotify setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 4 sore. Terima kasih sekali lagi untuk Ina dan juga Iqbal dan Abed. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.
Bye-bye. Bye.